Editorial Galaxia publica nun volume único tres poemarios de Marilar Aleixandre. Mudanzas e outros velenos inclúe catálogo de velenos, abecedario de árbores e mudanzas. Falamos deste libro con Esther Val. Bo día.
Bo día a todos.
E Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Esther, atopas algunha semellanza na estrutura destas tres obras?
Bueno, pois... A ver, hai máis parecido entre catálogo de velenos e mudanzas que cos poemas de abecedario. Os poemas de abecedario das árbores pois son máis curtos. De feito, hai uns haikus que lle adica a Uxío Novoneira, o poeta do Caurel. Pero bueno, deixando de lado a estrutura, nos tres poemarios sí que se ve a mesma maneira de contar as cousas, non? Inda que os temas sexan diferentes. Non é unha poeta moi lírica dende o meu punto de vista, é como se estuvera contando aí unhas pequenas historias, é como moi obxectiva, non sei, como que o conta así como dende fora, inda que está metida dentro do poema, pero bueno, si, sí, máis o primeiro e o último que o da abecedario de parecidos.
Andrés, fálanos un pouquiño de quen é Marilar Aleixandre.
Bueno, Marilar Aleixandre pásalle un pouco como a próxima homenaxeada de no Día das Letras Galegas, a pesar de que leva xa afincada en Galicia moitísimos anos, é unha escritora nacida en Madrid no ano 47. Ela chega no ano 73 a Galicia porque ven como profesora de instituto, logo dende aí promociona a catedrática primeiro de ensino medio e logo despois a catedrática de Bioloxía na Universidade de Santiago. E durante todo ese tempo ela entra en contacto con a lingua galega, porque la recala en Vigo, pois porque tiña aí uns coñecidos, e di, bueno, pois dos destinos que me ofrecen, vou para Vigo. Entra en contacto coa lingua galega e ponse a escribir, e ademais ponse a escribir dunha maneira increíble. Cando no ano 98 lle dan o premio Esquío por catálogo de velenos, este é o seu primeiro libro de poemas. Pero ela xa era unha escritora consagradísima, porque xa levaba máis dunha dúcia de títulos en narrativa, con premios como o Álvaro Conqueiro por a Compañía Clandestina de Contrapublicidade. E despois pues, repetiu varios éxitos. Con mudanzas deronlle tamén un premio. Bueno, hai que dicir que non se prodigou demasiado no eido poético. Ten 5 libros, se non me equivoco, de poesía, contra como 2 dúcias e pico de libros de narrativa.
E últimamente entrou tamén como académica.
Exactamente, na certo, galega. Certo, efectivamente.
Fai un ano,
sí, xustamente.
Esther, ti crees que a obra poética de Marilar Aleixandre inclúe unha óptica feminista?
Pois sí, penso que sí, sobre todo no primeiro, en catálogo de velenos e mudanzas, ten unha voz feminina moi potente. Na primeira parte hai unha persoa que parece que a filla que fai balance da herdanza cultural da súa nai falecida, chamoume a atención. Para ben, teño que dicilo, que non hai compaixón no recordo materno. De feito, reclámalle moitas cousas a nai, ten unha certa repulsa contra a sumisión do que sería típico de nai e filla, non? Tamén como que se sublevara ela para conseguir o que de verdad quere, non? O sea, que desmonta o tópico nai filla, que todo é happy yupi. me parece unha visión valente isto, non? De feito, ten aquí uns versillos que din: si eran soños ou pesadelos, se hai quen nos atreve a soñar, por si o soño co tempo se fai pesadelo. Era ese o destino que temías para a túa filla a soñadora, non? Como certa rebeldía. En mudanzas reescribe os mitos, as narracións, tomando referencia a metamorfosis de Ovidio. Saen por aí Circe, Medea, Atalanta, pero dende unha perspectiva contemporánea. En abecedario, bueno, esta voz eu non a encontro tan potente, porque é un poemario totalmente diferente, como veremos máis tarde a temática, pois é máis da natureza, da paisaxe, na que hai así algunha cousa, porque de feito ten un poema aí que a min gustoume, que fala da morte de súa avoa en Granada.
Sí.
Pero do resto non, pero bueno, neses poemarios sí que se
dese como con máis claridade, sí, verdade, sí.
E a ti, Andrés, cal foi o poemario dos tres, cal foi o poemario que máis te gustou?
Bueno, a min o dos tres o que máis me gustou, foi Catálogo de Velenos. Un pouco tamén polo que comentaba Esther, o Abecedario de Árbores. Líricamente non me convenceu tanto. É un poemario quizáis máis de, aínda que hai algunha situación social tamén, que bueno, iso é consustancial, eu penso que toda a obra de Marilar, pero é quizáis máis orientado a reflexión sobre o entorno natural, a sí, denuncia da perda do medio ambiente. En mudanzas, gústame moito que a premisa da obra, esa dialogar cunha obra clásica e traela ao presente, pero corrixindo-a, non?
Sí, facendo-a
así.
Máis a seu gusto.
Exactamente, que era algo que tamén xa fixera na obra que comentamos hai uns meses aquí, a de Alibaba Morsiana,
sí,
e os
40
usureiros, non? Sí. Que xa pois xa introducía ou resaltaba o papel de Morsiana, etcétera. Pero que pasa con mudanzas? Que líricamente eu penso que é un poemario. Olivia Rodríguez, que fixou o Limiar cando gañou o premio Caixa Nova, di que non. Pero eu dame a impresión de que é un poemario bastante culterano, ou di ela culturalista. Ela di que non, pero
eu
coido que sí. En cambio, os poemas de Catálogo de Veleno son máis autónomos. É verdade que hai unha intertextualidade, sobre todo na primeira parte, que se titula O Veleno na Mazá, co conto de Brancaneves, as figuras clásicas da madrastra. Pero todos os poemas son moito máis autónomos, non precisan de apoiarse noutra obra para entenderse. Únicamente por esa razón, eu quedaría con Catálogo de Velenos.
Eu tamén.
Falabas antes de Alibaba Morsiana, outro dos libros de Marilar Aleixandre, donde reactualiza un dos
sí,
mitos, pero mitoloxía e intertextualidade. Que relación gardan coa actualidade estes elementos, Esther?
Coa actualidade, a intertextualidade, penso que é notoria, porque, cada persoa somos o pasado, somos o que leemos, somos o que nos gusta. Entón, desde esa perspectiva, todo está relacionado, non? No caso de Abecedario, Catálogo, ao mellor, pois non é tan notorio, pero penso que tamén está aí. Hai que pensar que Marilar é catedrática de Bioloxía. E o que dixo Andrés, pois que ten inquietude polo medio ambiente, pola paisaxe. Entón, pois este poemario, digamos que ao mellor o fixo ela como pa gusto dela, de non pensando nas árbores, tamén hai aí unha dialéctica con un abecedario céltico
sí,
porque os títulos dos poemas teñen letras de ese abecedario. Bueno, a verdade que hai que estar coa enciclopedia, coa wiki
a man,
porque sí, hai moitas referencias que hai que buscar, non? Entón, pois, así. De feito, un dato que me chamou moito a atención, que di que lle gustan a ela moito as matemáticas, e todos os poemarios teñen 33 poemas. De feito, eu os contei
sí que,
agora,
mira, sí que non
chamoume moito,
sí,
chamoume moito a atención. Entón, bueno, pois a intertextualidade, que mira que costa decir a palabriña, pois sí que está en todo o que escribe calquer autor, penso.
E ti, Andrés, como calificarías a poética de Marilar?
Eu penso que, sobre todo, é unha poética comprometida. Non hai ningún poema, penso eu, que non teña unha posible lectura, pois, ou ben de denuncia, de defensa do medio ambiente, de sobre todo, e aí é onde máis se nota, unha reivindicación do papel da muller. De feito, por exemplo, en Mudanzas hai unha das tres partes que compoñen a obra que se titula, creo que é A voz o ollo. Entón, aí reivindica tanto o papel de testigo da muller como a súa capacidade expresiva, e censura precisamente a tradicional o tradicional silenciamento da muller. Por iso venlle moi moi ben o tomar como punto de partida, pois neste caso as metamorfoses de Ovidio, para ir completando, como coloreando, non, todas esas personaxes femininas que aparecen na obra de Ovidio, pero que todas son mudas, aparentemente, ou choraban como moito, como grande manifestación, ela colorea, non, sobre todo na terceira parte. Entón, se tivese que resumilo nunha soa palabra, diría que é unha poética comprometida.
E cales son os temas principais que trata Marilar nestes tres libros?
Pois os temas principais, pois en catálogo, pois serían a herdanza cultural dos nosos antergos, as relacións materno-filiais e a búsqueda da propia identidade. Logo, en abecedario, pois sería a natureza e a paisaxe, e un territorio que Marilar pois non deixa de reivindicar na súa conservación. E Mudanzas, pois eso, recupera, como dixo Andrés, desde o punto de vista das mulleres, pois os mitos e as metamorfosis de Ovidio. Entón, pois bueno, pa entender o que dicía el, que é culterana ou culturalista, de feito el, pa entender algún poema tiven que buscar, porque si non sabes que da que fala foi violada por outro que sae no poema, pois estás perdendo parte da... Entón, ese poemario en concreto, hai que lelo con moita calma,
exige
buscar...
Exige moito do lector, sí.
Sí, buscar moitas cousas, si se descoñecen, para poder... Porque senón, claro, distí, é que me está a contar? Está a contar algo, claro, pero non tes todos os datos.
Andrés, escolle un poema para lernos agora, de entre os incluídos nestes tres libros, neste único volume de Marilar.
Pois, como xa dixen que Catálogo de Belenos era o favorito, e ademais coincide que é o favorito tamén de Esther, pois sacamos entre os dous, sacamos daqui un poema, porque sei que... Eu traía algún de Mudanzas, pero sei que a ela lle gusta este en particular, entón... Titúlase Reunión Familiar. A primeira noite leveite para a miña cama e tradeáchesme, solsticio, noite e lume de bandado. Non advertín que metía na cama toda a familia. Ensaiando a velencias de morcego, demostrabas, trabando no meu colo, que teño o sangue azul, mentres irmáns, nai e pai, tías e avós, silandeiramente, circaban a cama, beliscaban o meu cu, alomiñaban as miñas pernas. En tanto eu cabalgaba sobre ti, atravesábamos espirais de lume. Eles criticaban o meu cabelo desguedellado e discutían en alta voz se tiña un peito maior que o outro. Entraches na miña casa traendo os teus coitelos afiados e detrás, un por un, entrou a familia, Beleno insípido, para quedar desde entón, forman parte do mobiliario. Miran con desaprobación desde o fondo dos espellos ou axexan baixo as sabas. Familia, marca do coitelo no teu brazo, pegada de terra nas uñas.
Aí a familia como que Beleno insípido, aí non é nada. A ver, penso que resume moi ben o contido deste poemario.
Eu penso que sí.
A idea esa de que ás veces a familia non sempre é tan boa o que deixa na... as pegadas.
Falaba de antes xa dos premios poéticos obtidos por Marilar Alexandre. Catálogo de Belenos foi premio Esquío en 1998, Mudanzas, premio Caixanova en 2006. Que importancia ten a poesía no conxunto da obra de Marilar?
Pois eu penso que a poesía ven como a redondear todo e a fai pois unha autora moi completa, porque si xa tiña moitos premios, como xa dixo Andrés, sobre todo destaca na literatura infantil e juvenil, pero que tamén tivo premios porque foi xerais de novela, o sea, tivo premios en todos os eidos, non? Entón, pois penso que o da poesía a fai máis completa. Ela empezou a escribir cando a invitaron a formar parte do batallón literario da Costa da Morte, na que había poetas pois que xa tiñan poemarios publicados, ela non. Entón, os primeiros poemas os publican na revista que se chamaba Feros Corvos, do batallón literario. Entón, penso que é como poñerlle a guinda ao pastel, non? Ela xa era unha escritora, pois, importante, e con isto, pois, a ver, se escribe narrativa de novela infantil, juvenil, ainda encima poesía, novela, e ten premios conto, en todos, sí. Pois entón, porque a parte de traductora tamén, o sea, penso que é unha autora moi completa.
Segundo escribe Antía Otero no limiar do libro, é completamente imposible desligar a obra de Marilar da súa paixón pola natureza, a súa formación como bióloga, o interese pola ciencia e as matemáticas. Mudanzas e outros velenos, de Marilar Aleixandre. Esther, Andrés, moitas grazas.
Grazas
a ti.